nüüd veel ühiselt Apostel Johannese sõnale, mis on tema esimese kirja 3. peatükis 14. salmis. Me teame, et oleme tulnud surmast elusse. Aamen. Täna on me mõtted ikka alles meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmise juures. Jeesuse ülestõusmisel on usklikude kohta vähemalt 3 olulist tähendust. Esimene tähendus Uue Testamendi järgi on selles, et ülestõusmises sai Jeesus Jumala tunnustuse oma tehtud tööle. Ja Paulus ütleb Rooma kirja 1. peatüki 4. salmis, et ülestõusmise kaudu ilmus Jeesus kui Jumala poeg väes. Teine oluline tähendus on selles, et Jeesus tõusis üles ja sellega valmistas tema meile tee ülestõusmise poole. Korintuse kirjas on öeldud niiviisi, aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud magama. Ta on esmane, me ootame nüüd oma järjekorda. Aga Uues Testamentis on veel üks 3. mõte Kristuse ülestõusmise tähendusest meie jaoks. Ja nimelt see on meie uue elu muutev, uueks elu uuendav vägi ja sümbol. Nii nagu Kristus tõusis hauast, nii ka meie tõuseme surmast ellu. Ja seda õieti ütlebki meile Issand Apostel Johannes. See sõna, et me oleme surmas tulnud elusse, näitab suurt muudatust, mida inimene üle elab, kes toob oma elu Kristuse kätte ja annab selle tema juhtida. Esimene asi, mida tahaksin siit alla kriipsutada, on vana apostli ootamatu mõttekäik. Meie oleme harjunud selle mõttega, et liigume elust surma poole. Paljud meist on tänavu vaikselt enda käest küsinud ja ma usun eriti vanemad inimesed on seda teinud. Mitmendaid ülestõusmise pühi meie juba oma elus peame. Oleme küsinud ka seda, kui palju peaks neid mul veel siin maa peal pidada olema. Ülestõusmise pühad ajal mõtleme paratamatult oma armsatele omastele, koguduse liikmetele, kes on endast jätnud tühjad kohad meie kodudesse ja meie kiriku pinkidesse. Meie saame aru, et nende tund oli tulnud, nad pidid siit maa pealt ära minema, teame, et ka meie tund varsti tuleb. Ja nii meie liigume elu poolt surma poole. Aga see liikumine, millest Johannes räägib, on korraga vastupidine liikumine. Tema mõttekäik liigub surma poolt elu poole, sest sõna ütles nii, et me oleme tulnud surmast elusse. Ja pealegi on siin öeldud, meie teame, et meie oleme tulnud surmast elusse. See meie teame on siin rõhulisel kohal. Johannes tahab öelda, ükskõik mida maailm ka arvaks, meist või Kristusest või igavesest elust, aga meil on see küsimus lahendatud. Ja meie oleme tulnud surmast elusse. Millal siis algab inimese elus see vastupidine liikumine? Mitte enam elu poolt surma poole, vaid surma poolt elu poole. Kui meie Johannese kirju uuriksime ja Johannese evangeeliumi ka, siis mingit kahtust ei jää meile selles, et Johannes mõtleb inimese uut sündi. Sellest algab peale uus elu meie juures, kus Kristus võtab oma kätte meie elu. Ja see elujõud muutub sellest ajast peale meie sees nii suureks, et see ületab surmajõud. Johannes oli vana mees, kusagil 90. aastates tõenäoliselt, kui ta neid sõnu kirjutas. Aga sellest hoolimata, et surm pidi talle nii lähedane olema, tema vaatas surmast läbi. Siin on nagu klaas, millest võib läbi vaadata avarasse päikese paistesse, ees on elu. Ja niimoodi oli Jeesuse ülestõusmine mõjutanud tema mõtteviisi. Milline on siis meie mõtteviis? Kas meie mõtteviis liigub elu poolt surma poole või surma poolt elu poole? Kui meie oleme ülestõusnud inimesed, siis see viimane on tugevam. Muidugi see on tõsi, me oleme surelikud, seda Johannes ei oleks mõtlenud keitada. Ja meie mõtleme ka sellele, aga elu mõtte on tugevam surma mõttest, sest igavene elu, see läbib surma, see ületab surma. See mõttekäigu suund oli siis meile üllatav, aga järgmine asi, mida nüüd tahaksime nimetada, on muudatuse põhjalikkus, mida nendest samadest sõnast välja loeme. Sõnad surm ja elu pidid nüüd näitama seda ulatust, muudatuse ulatust, mida Jeesus Kristus toob inimese ellu. Meie elame oma elus mitmesuguseid muudatusi üle. Näiteks lapsest saab noor inimene. See on oluline muudatus. Aga see on loomulik asjade käik. See on pikaldane. Johannes tahab aga ütelda, et siin on midagi, mis on üleloomulik, mis toimub üsna järsult. Ja sellepärast see näide ei sobinud talle hästi. Tema tahtis rääkida suuremast muudatusest, kui see, mis toimub lapseeast üleminekul noore inimese ikka. Või kui võtame kirjaoskamatu inimese, temast võib saada suurepäraselt haritud inimene. See on suur muudatus, kirjaoskamatust inimesest haritud inimene. Aga see ei sobinud ka Johannesele, see näide, sellepärast, et ka see sõltub inimese oma püüdlusest ainult. Ja ka see toimub aeglase kasvamise tõttu. Aga Johannes tahtis ütelda, et Jeesus toob meie ellu niisuguse muudatuse, mis jumaliku jõudatu asub meis ennast välja elama ja see on siis nii suur muudatus. No kust leida siis neid sõnu? Kui suur see siis on? Surm ja elu. Võtame neid kaks äärmust inimese elus. Suuremat ei või olla kui see, et inimene on surnud ja puhkab auas, nagu Jeesus seda oli. Ja selle kõrvale pane nüüd üles tõusnud Jeesus, kes elab ja ei suregi enam, elab niiviisi. Ja suuremat muudatust meie ei või kujutleda ühe inimese elu piirides. Ja meie ei või ka oma elus kujutleda suuremat muudatust. See on küllalt suur muudatus, et sinust on, et lapsest on saanud noor inimene ja noorest on saanud keskealisest vana inimene. Need on kõik muudatused. See on suur asi, et sa oled koolis käinud ja palju õppinud. Kõik need on väärtuslikud muudatused. Aga kõige suurem muudatus on meil ees. Kui meie läheme hauda ja sealt tõuseme uuesti Jeesuse Kristuse kutsel üles, see on niisugune muudatus, mida meie ei saa võrrelda või lühegagi. Välja arvatud see, mis on juba meie südamest tõusnud. See uuendus meie sees on nüüd pant sellest teisest uuendusest, mida meie ka üle elame. Ja sellele viitas Johannes. See ei ole uue testamendile võõras mõte. Näiteks Rooma 6.4 ütleb apostel Paulus, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud, meie ka nõnda peame uues elus käima. Või Efesuse 5.14, kus on öeldud, ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnust. Tõuse üles surnust, siis võtab Kristus sind valgustada. Kolossa 1.3.1, kui teie nüüd Kristusega olete üles äratatud, teie. Kui teie nüüd Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal. Jälle see sama suur muudatus. Või see, mis meie tänases tekstis oli öeldud, me oleme tulnud surmast elusse. Meie piibel räägib meile siis sageli just nendes terminides sellest muudatusest, mida Kristus toob meie ellu. Kõik need ja paljud teised piiblikohad viitavad sellele tõsiasjale. Usklikuks saades lõpeb inimese elus üks aeg ja algab teine. Lõpeb patu teenimine ja algab Jumala teenimine. Nõnda arvake teie endid patule küll surnud olevat, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. Nii loeme Rooma kirja 6. Peatükis. Patt on elu hävitav jõud. Kõik see, mida patt puudutab, see lööb närbuma, sureb ja hakkab roiskuma. Kui patt puudutab noore inimese elu, siis võtab see temalt õitsva välimuse ja jätab temast järele raugastunud noore. Patt võtab temalt rõõmsa ja vaba ellusuhtumise ja teeb temast endasse tõmbunud sünge olendi. See võtab iseloomult inimese õilsad omadused ja muudab inimese tooreks ja ülekohtuks. Seda kõike teeb patt. Sõna tõsises mõttes patt röövib meilt meie elujõu ja toob roiskumise käigu meie ellu. Aga evangeelium kuulutab nüüd pattule vastupidist jõudu. Nimelt, see kuulutab uut elu, mida pattus surnud inimene, kes juba on patus, on juba surnud ja siiski tema võib veel saada uue elu. Esimese sajandi apostlid nägid seda oma silmaga, kuidas Kristus evangeeliumi mõjul inimesed, kes olid langenud paganluse sügavusesse, tõusid uuele elule. Paulus loendab terve rea, kõlvatu elupatte ja siis ütleb korraga, teie olite mõningad niisugused, aga te olete puhtaks pestud, olete pühitsetud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Nii suure muudatuse tõi Jeesus Kristus. Ja inimesed, kes olid surnud üle astumistes ja pattudes, need tegi Jumal elavaks ja mitte ainult elavaks. Neist tegi Jumal esimesel sajandil Kristused tunnistajad, pühad inimesed ja need, kes surid märtri surma Jeesuse Kristuse nimel. Kust need inimesed tulid esimesel sajandil, kellel oli nii suur vaimulik elujõud just paganduse sügavusest? Jumal oli neid välja toonud ja päästnud. Need olid inimesed siis ja need on tänaseni inimesed, kes olid ennemalt kiindunud ajaliku elu mööduvatesse päevasündmustesse, aga nüüd korraga on huvitatud igavese elu küsimustest. Need inimesed elasid oma maistele lõbustustele, aga nüüd hakkasid mõtlema sellele, mis on ülal, nagu Kolossa kiri seda ütleb. Need inimesed ohverdasid enne oma energiat patule ja üleastumisele. Nüüd teenivad nemad Jumala riiki. See ongi see muudatus, mida Kristus on tulnud tooma. Ja nüüd tuleme siis lähemalt selle muudatuse põhjuse juurde. Mis siis nüüd tegelikult meie sees kutsub esile muudatuse? Kujutlegem hetkeks, et see saladus oleks meie käest kaduma läinud. Seda ju võib juhtuda, et vanasti tehti midagi ja meie seda tänapäeval enam ei oska teha. Näiteks vanasti tunti seda, mida nimetati Kreeka tuleks. Kreeka tuli oli siis kreeklastel teada, see oli niisugune vahend, niisugune aine, mille kaudu võis vaenlase laevu süüdata põlema vee alt. Oli niisugune tuli, mis põles vee sees. Ja täna päevani meie ei tea, mis oli see Kreeka tuli. See on kaduma läinud. Oletame nüüd, et niimoodi ka meie vanadest dokumentidest leiame, et tõepoolest esimesel sajandil juhtus seda, et massiliselt inimeste elud muutusid paremaks Vahemere maades. Massiliselt juhtus seda, et inimeste iseloomud muutusid ja nende huvid muutusid. Kui nüüd niisugune saladus oleks meie käest kaduma läinud, kuidas see võis toimuda? Siis meie uurijad oleksid väga hoolsalt ametis selleks, et välja selgitada, millest siis oli tingitud esimese sajandi inimeste iseloomu muutumine. Ja kui siis kaasaegsetest tõepoolest keegi avastaks selle vahendi, mille kaudu meie võime muuta inimese huvide maailma, muuta tema iseloomu, teha ühesõnaga inimese paremaks, oletame, et keegi leiutab ühe niisuguse vahendi, siis oleks kogu maailm sellest huvitatud. Laste vanemad üle maailma oleksid korraga huvitatud sellest, kuidas mina saaksin oma laste elu muuta halvast paremaks. Ja kasvatajad oleksid igal pool sellest huvitatud, kuidas saada oma käsutusesse niisugune vahend, et oma kasvandike muuta paremateks inimesteks. Ja riigid ja rahvad oleksid huvitatud valmis suuri summasid kulutama selleks, kuidas võiks inimesi muuta uueks, kuidas muuta paremaks. Ja ometi on see saladus inimkonnale teada juba 19. sajandit. 19. sajandit on siin maailmas kuulutatud seda, kuidas inimesed võivad saada uueks. Piibli sõnadega öeldud, kuidas nemad võiksid ülalt sündida, kuidas nemad võiksid Jumala riigist sündida. See ime ei ole mitte ainult minevikus olnud. Igal sajandil on see nii toimunud, vaid see on toimunud meie oma kaasajal. Meie oma sajandil on inimesed uuendatud. Siin samas kirikus, käesoleva talve jooksul, on olnud inimesi, kes on tunnistanud seda, et nende elu on uueks saanud. Ja nad on seda oma suuga tunnistanud. Siin on mehi ja naisi, noori ja vanu, kes võivad seda tunnistada. Ja see sama jõud võib võtta ka sügavale langenud patuse inimese ja teda uuendada, nii et naabrid ka peavad imestades ütlema, no kui keegi on nüüd usust kasu saanud, siis tema küll on sellest kasu saanud. Vaata, tema on nüüd tõepoolest ikka paremate elukommetega inimene. Või nii nagu üks koolipoiss ütles, oli jah meie majas üks joodik ja siis ühel päeval liikus sõnum meie majas, et see mees on usklikuks saanud. Meie poisid kõik kartsime koridoris liikuda või trepil kõndida, kui ta oli tulemas ja joobnud peaga koju, aga nüüd me enam ei karda teda. Nüüd on tõepoolest muutunud see mees. See oli tunnistus selle mehe elukohta. Aga Jumal ei võta mitte ainult neid, kes on sügavale langenud, vaid võtab väga korralikke ja ausameelseid inimesi, heade kommetega inimesi ja teeb need nii sama ka uueks. Naabrid ei märkagi nende uuendust. Aga nemad ise teavad väga selgesti, et nad on ka selle imelise uuenduse üle elanud. Nad ise teavad ka väga selgesti seda, et see ei ole tulnud nende oma tahtejõust, vaid see on ülalt tulnud neisse. See on Jumalast tulnud. See on pühavaimu töö nende juures. See on Kristuse lunastuse töö mõju nende elus. Seda nemad ise on valmis tunnistama. Nõnda siis meie võime ütelda, et inimese elu muutaks jõuks on tegelikult see, mida Jumal teeb Jeesuses Kristuses. Jeesus Kristus elas, suri ja tõusis auast selleks, et meil oleks uus elu. Jeesus ei tulnud mitte ainult selleks, et meil oleks mingisugune müstiline elamus, mida meie ka hindame, aga vaid selleks, et meil oleks reaalselt uus elu, uued eluviisid. Jeesus ise ütles, mina olin surnud ja vaata, ma elan igavesti igaveseks ajaks ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Surma ja surmavalla võtmed tähendab, et tema teab, kuidas inimesi lasta surmavallast eluvalda, kuidas neid viia pattudest puhtusesse. Teistel neid võtmed ei ole. Minu käes on surma ja surmavalla võtmed ja tema oskab sealt inimesi välja tuua ja kui keegi täna õhtul tunneb, et tema on surnud üleastumistes ja pattudes, siis see surmavalla võtmetega mees seisab täna siin ja ütleb, mina võin sulle avada ukse, mis viib ellu ja ära seda unusta, sul võib seda ühel päeval elus tarvis minna, kui sul täna õhtul enda arvates seda ei ole tarvis. Aga ehk ei ole keegi sulle seda ütlemas, siis kui sul seda tarvis on, tea seda siis meeles, et Jeesuse käes on elu ja surma võtme. Sellepärast ütleb ka Peetrus, kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristus isa, kes oma suure halastuse pärast meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Nüüd mõni sõna veel muudatuse teostamisest. Mida peaksime meie siis tegema, et inimesed võiksid nüüd kaasajal tulla surmast ellu? Ja mida peaksid sina tegema, et sina isiklikult võiksid selle imelise uuenduse üle elada? Jeesus ise annab meile vastuse Johannes evangeeliumi 5. peatüki 24. salmis. Kuuleme seda hoolega. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu ja ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Need samad sõnad, surmast läinud elusse, kuidas siis? Esimene, mida oli vaja teha, oli kuulda. Kristuse evangeeliumi kuulda. Usk tuleb kuulutusest. Ja enne ei või elu uuendus saabuda, kui inimene ei ole kuulnud Jeesusest. Kui ta ei tea, et Jeesus on tulnud, on elanud selleks, et meid õpetada, surnud selleks, et meid lunastada, üles tõusnud selleks, et meil oleks ka üles tõusmine. Ja kui meie seda juba oleme kuulnud, siis see võib meid päästa. See, kes usub temas, ei saa hukka, vaid temal on igavene elu. Seda tõde on siis vaja kuulutada ja seda on vaja kuulda. Jeesus on nüüd kaks käsku andnud. Tema andis korralduse oma jüngritele, oma kogudusele. Minge ja kuulutage kogu loodule. Minge kõigisse maailma osadesse ja rääkige igale üksikule inimesele, et Kristus on tulnud ja see lunastus on olemas. See kohustus on Kristuse kogudusele. Kui meie oleksime läinud neile pühadele vastu, nii et meie ei räägi Kristuse surmast ja üles tõusmisest, siis oleksime meie otse Kristuse käsu vastuhakkajad. Aga kui meie oleme seda kuulutanud, siis vähemalt on kuulutajad oma ülesande täitnud. Aga edasi meie näeme, kui jüngritel oli kohus kuulutada, siis maailma kohus on ka kuulata. Sest ainult siis võib sellest kasu olla. Ja see kohustus on siis kõige meie peal. Meie peame kuulama seda, mida Jumal on meile teatanud Jeesuse Kristuse elust, surmast ja ülestõusmisest. Ainult siis, kui need kaks kokku puutuvad, nimelt kuulutamine ja kuulmine, kui need koos töötama hakkavad, siis evangeelium muutub päästvaks väeks. Aga nii kaua, kui see on üks pool ainult, kuulutame. Kuulutame, aga keegi ei taha seda kuulata. Keegi ei hooli selle vastuvõtmisest, siis evangeelium jääb ainult hüüdjaks hääleks kõrbes. Aga kui on ainult neid, kes tahaksid kuulata, aga ei ole enam kuulutajaid, mis siis juhtub? Siis inimesed käivad ühest mere äärest teise ja otsivad veel, ehk oleks keegi, kes kuulutaks meile Jumala sõna. Jälle ei ole päästmist. Aga kui need kaks on veel koos, kuulutamine ja kuulmine, siis on evangeelium päästvaks väeks. Ja täna õhtul ma usun, need kaks võivad siin koos olla. Päästav vägi on Jumala sõnas, seda me oleme lugenud, sellest me räägime, sellest me laulame täna õhtul. Aga kas on neid, kes seda kuulevad nii, et seda endasse võtta? Kui neid siin täna on, siis on evangeelium sulle päästvaks väeks. Igal ühele, kes seda on valmis vastu võtma, nii nagu sõna seda ütleb. Aga sellele kuulmisele peab kaasnema siis ka uskumine, sest Jeesus ütles, et iga üks, kes kuuleb nüüd ja usub, see on surmast pääsenud elusse. Jeesus arvestas siis uskujate hulka ainult neid, kes usaldusega tema vastu julgevad hakata teotsema tema sõna järgi. Ma rõhutaksin, need inimesed julgevad hakata teotsema tema sõna järgi. Olen leidnud neid, kes arvavad seda, et sellest piisab, kui nemad seda lihtsalt tõeks peavad, et Jumal on olemas, Kristus on tulnud, igavene elu on ka olemas. See on õige, see on usu osa, aga ainult usu esimene osa, üks väikene osa usust. See ei ole veel mitte kõik, sest usu teoreetiline tundmine ei ole veel mitte see, mida Kristus meil ootab. Lihtne näide, eile rääkisin siin inimesega, kes oli esmakordselt meie kirikus. Ja tema ilmselt pidas ennast usklikuks inimeseks ja ütles, et tema loeb iga päev meie saa palvet. Ja ma küsisin ta käest, kas pärast seda, kui ta palve on lugenud, tuleb siis päeval pärast meie saa palvet ette ka seda, et ta kurja vannud. Tõtus, juhtub sedagi, kui pahandan. Ja siis ma ütlesin talle, et seda viis, et vaadake nüüdsest peale, lugege meie isa palvet niiviisi, et teie pärast enam kurja vanduda ei saa, sest selles palves on öeldud, päästa meid ära kurjast. Mis kasu on siis sellest, et meie palume päästa meid ära kurjast, aga elame ikka kurja sees? Nii ka Kristus Jeesus on tulnud meid kurjast päästma ja peame paluma niiviisi, et sellest palvest siis on kasu, mida meie palume. Tahan öelda seda, et meil on vaja kuulata Jumala sõna, laulda ja paluda, nii et see kujuneks elu muutvaks jõuks. Keeg on öelnud niiviisi, et inimese oma elu peab muutuma selleks laboratooriumiks, kus usk läbi proovitakse, kus usk rakendatakse, katsetatakse. Kas sinu elu on juba see laboratoorium, kus sina usku läbi viid katseliselt ja teostad seda, mis siis on öeldud piiblist. Piibel ütleb nii, nüüd mina katsetan, nüüd mina teostan seda. Uskumist võiks ehk võrrelda ka langevarjuhüppega. Sest üks asi on see, et mina õppin tundma langevarju. Õppin teoreetiliselt langevarju osad kõik selgeks, selle käsitsemise selgeks. Aga kas nüüd langevari päästab mind? Veel mitte. Enne langevari ei päästa sind, kui sina teed selle hüppe tundmatusesse ja usaldad oma elu langevarju kätte. Ja siis selgub, mis langevari suudab teha sinu heaks. Teoreetiline teadmine üksinda veel ei või sind päästa õhust kukkumisel. Nii võib sind päästa ka usk Kristusesse, Jeesusesse. Peetrus ütles kord oma elu kriitiliselt silmapilgul need sõnad Jeesusele. Sinu sõna peale. Sinu sõna peale. Kas sa usud seda? See tähendab nüüd selle langevarju hooleks andoma elu. Jeesuse sõna hooleks andoma elu. Sa tead, et see sõna kutsub täna sind, Kristuse Jeesuse juurde. Ja oma südames sa ütled, ma tuleksin hea meelega, aga see võib tuua mulle homme üllatavaid raskusi. Ja mis siis? Kas niimoodi räägib usaldus Kristuse vastu? Usaldus Kristuse vastu ütleb niiviisi, Jeesus. Mina ei tea, mis homme minuga võib juhtuda, aga sinu sõna peale võtan mina täna usu vastu. See ongi nüüd see usaldus. Mina usaldan oma elu Kristuse kätte. Mis usaldus see siis on, kui ma ütlen, et Jeesus, ma ütlen, sina oled Jumala poeg ja kõik on õige, aga seda ma ei usu, et sa homme mind aidata suudad. See ei ole mingi usaldus. Meil peab olema see usaldus, et tema ka homme meid aidata suudab. Ja siin on inimene, kes ütleb, mina tahan oma patust lahti saada. Ma tahan tõesti patut andeks andmist. Aga ma ei julge sellega peale hakata, sest võib-olla ma jälle annan uuesti all oma kiusatusele. Ma ei suuda vastu panna selle patu jõule. Kas see siis on Jeesuse sõna usaldamine? Jeesuse juurde tulles me ütleme sinu sõna peale, Jeesus. Sinu sõna peale jätan mina oma patud sinu kätti ja sina oled need üles viinud Kolgatale, nii nagu Peetrus seda ka ütleb, ja mina jään selle juurde. Mina usaldan, et sina suudad mind läbi kanda. Ja siin on siis veel inimene, kes ütleb, aga ma tahaksin tunda seda uue elu väge ja jõud omas südames. See vägi ja jõud on olemas, ära selles kahte. Jeesuse sõna peale ütle niiviisi, mina võtan täna, mina annan täna usus oma elu sulle ja võtan vastu täna sinu käest patud andeks andmise uue elu jõud. Võtan vastu selle pühavaimu uuenduse, mida inimene üle elab uus sünnis. Ma ei tea praegu midagi muud, ma ei tunne praegu midagi muud, aga mina nüüd teen selle hüppe tundmatusesse sinu sõna peale. See on usk, mis julgeb Jeesuse sõna peale midagi ette võtta, mitte sinu oma tahtejõu peale. Kui sina oma tahtejõu peale loodad, see ei ole Jeesuse sõna peale. Kui sina oma sõbra sõna peale seda astud, see ei ole Jeesuse sõna peale. Olen näinud neid armsaid inimesi, kes on ka tahtnud usklikuks saada, sellepärast, et tema sõber või sõbratar sai usklikuks. Ja nad kuidagi ei saa sellest aru, sest nemad tahaksid seda teha oma sõbra või sõbratari sõna peale. Tee seda Jeesuse sõna peale, siis on sellel jõud. Sa ehk oled aastaid eidelnud ja mõtelnud selle üle ja ikka sa ei ole otsusele jõudnud. Täna õhtul ma annaksin sulle seda nõu. Astu see sam Jeesuse sõna peale. Ja kui sina seda teed, siis avanevad sulle need võimalused, milles sõna meil ütles, et meie oleme surmast elusse tulnud. Aamen.